Oppi Paglia. Keessummaan keenya har'aa shamarree obsee lubooti. Narsi Kaaliforniyaa keessaa hojjettu garuu toora ogumaa irratti bobbaateen biyya keessatti gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa adda addaa walitti qabuun ergaa jirti. Milkaa'ina argatte kan ilaaleen jaallanneen haasofsiistee jirti. Gara marii isaaniitti deebi'u.
Obsee yeroo keef hedduu galatoomi. Maree keenya yeroo darbee keessatti gara biyyaa dhaqxee ijoollee dhukkuba onnee rakkatan Najjoorraa gara Finfinneetti fiddee ilaalchiste ijoollee sana keessaa harki caalaanii wal'aansa biyya alaa keessatti gaggeeffamu akka isaan barbaachisu hubattee deebitee turte. Maalirra geesse?
Gara ji'a 8 nama hospitaala biyya kan biraatiis tajaajila baqassanii hodhuu kennuuf barbaadaa ture. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti hojjetamu akka carraa ta'ee hospitaalli Indiyaa biyya Chennai jedhamu keessa kan jiru ijoollee 3 baatii onkoloolessa keessa deemanii tajaajila baqassanii hodhuu kan argatanii deebi'an.
Maal ture dhukkubi isaanii?
Dhukkuba onnee qabu kan wajjiniin dhalatanii naannoo sanatti isatu baay'ata ingiliffaan congenital heart defect jedhama isa qabu turan.
Ijoollee 3 fuutee deemte kuni kan umriin hammam hammamii turan dhiira moo durba?
3 isaanii shamarran ijoollee durbaati. Isheen xinnoon 8, 17, 18.
Meeqan isaanii milkaa'e wal'aansa kan argatanii?
2 tajaajila baqassanii hodhu argatee deebi'e warra umriin isaanii 17.
Ijoollee kana keessaa tokko wal'aansa baqaqsanii hodhu kana hin argatin hafteetti akkati dubbattutti maaliif?
Dhukkubi isheen qabdu baay'ee yeroo isaatu irra ture. Ijoollee umurii 8 gaafa ta'anii tajaajila akkasii kennamaa fedhanii biyya Ameerikaa yookiin Awurooppaadhaa yoo hospitaala argatte onnee fi somba haaraa akka geeddaramuuf yookiin heart and lung transplant jedhu akka inni ta'uu fi nu gorsanii isaaf immoo hospitaalota biyya Ameerikaa jiranii hospitaalota arfan tokko wajjin hojjechaa jira akka isheen addana dhufte tajaajila sana argattuuf.
Mucaa 8?
8.
Yeroo ijoolleen kun gara biyya Hindii wal'aansaaf deeman eenyu geesse?
Anatu geesse addanaa Kaaliforniyaa dhaqee biyya hin deeme sa'aatii 36 biyya tureen ijoollee sana immoo fuudheen gara biyya Indiyaatti wajjin hin deeme.
Yeroo isaan achi mana yaalaa turanitti wajjin turte?
Manuma yaalaa keessan wajjin hin taa'e 7.
Amma eessa jiru?
Ijoollee biyyatti deebisee Najjoodhaan isaan geenu bakka hojii kotti deebi'ee gale Kaaliforniyaatti.
Yeroo gara sanatti geessite abdiin ishee keessa ture attam ture? Waanuma waliigalaa isaanii onatti himte ansadan isaaniiyyuu?
Hundi isaaniiyyuu baay'ee abdii guddaadhaaf yaada gaariidhaan deemanii fayyinee deebina waaqayyoon gargaaraa jechaa ka'anii waan baay'ee sodaachaan ture ofii qofi ijoolleen kun achittiin harkatti waan tokko ta'anii du'anii tajaajilli baqassanii hodhu kun akka yaadametti deemuu didee maal ta'a kan jedhu garuu achi gaafa ga'anis abdii guddaa qabu turan ijoollettiin sodaamaa wajjin wal makame. Sarjarii sana booddee garuu baay'ee gammadanii deebi'an warri namni lamaa suni. Ishee xinnoon immoo hin cimamu nama umriin isaa 8 dhimmi kee baay'ee irra darbeera tajaajilamuu hin dandeessu jechuu hin gatiin natti ulfaatee fi hankee iddoon jirutti Ameerikaatti malasii ta'uu hin danda'u yeroo sana akkuma naddana isinii ijjin hospitaala keessa 7 taa'ee ammata hospitaalaa baatutti si biran tura gatii kanaa kan kee kanaaf dudduubatti hafeen jedheeni.
Ijoollee 8 waan akkasii haasa'uun hin cima.
Ani baay'ee natti ulfaate gaafa hakiimii kan onnee ijoollee irratti hojjettu hakiimii Indiyaa sanaa wajjiniin wal argee haasa'ee deebi'e kutaa hospitaala keenyaatti deebi'ee caaltuudha maqaan ishee ilaaluun baay'ee natti ulfaate ofii koon ishee keessa kaayee yaadutti keeyyatu anatti akkasii maniiti maalin ta'asa jedhu. Boo'ichaaf wajjin haasa'uu hin dandeenye guyyaa jalqabaa garuu irraa jalaa bultii maalin itti hubachiisaan deeme isheenis na amanaa dhufte gatii baay'ee natti dhiyaattee na jaallatteef.
Egaa isheen yeroo ati jara sana 7 mana yaala keessa turtu isheen moo eessa keesse?
Wajjinuma turre warra hospitaalaa gaafanne kan ishee eeganu guyyaa 3 achi teenye booddee murtaa'e akka isheen achitti baqaffachuu hin dandeenye. Garuu qoricha haaraa jalqabsiisan qoricha sana fudhachuufis hospitaala jiraachuutu ishee irra ture 7 fi hundi keenyayyuu kutaa hospitaalaa tokko keessa hojjiniin taa'ee isheenis achuma turte.
Isheen amma yeroon dhukkuba jettu waan addaa ijoollee kaan irraa maal irratti argita?
Onneen ishee garmalee rukutaa baay'ee argantii akka ijoollee fiiddee taphachuu hin dandeessu yollee baay'ee haasa'aa turte garmalee dhaata onneen ishee gatii kanaa boqonnaa fudhachuutu ishee irra jira. Mucaan kun akka ijoolleetu fiiddeen taphatiin yeroo ijoollummaa isheetiitu hin dabarsiin guddachaa jirti. Gatii kanaa irratti argama gaafa isheen argantu gaafa afuura kutee lapheen ishee garmalee rukutu boqonnaa fudhachiisna teenye yeroo dheeraa akka isheen haasofnis goosinaan.
Dubbachuuyyuu rakkina qabdi jechuu?
Hin dubbatti garuu yoo walitti aansitee yeroo dheeraadhaaf dubbattee garmalee rukutaa onneen ishee.
Maatiin ishee ijoollee biraa qabu?
Qabeeyyi abbaan ishee ijoollummaatti waggaa sadii yeroo isheen jirtu du'e obbolaa sadii qabdi. Haati immoo ganda kan biraatti heerumtee jirti. Obbolaa ishee wajjin jiraatti isheen haadhi biraan jirtu amma.
Isaan keessaa rakkina wal fakkaataa akka qaban jiru?
Hin jiran.
Hin barattii caaltuun?
Kutaa sadii barti amma sadiitti darbite.
Gara Ameerikaa kana dhufee wal'aanamuu hin danda'a taanaan yaaliin ati gochaa jirtu maal fakkaata?
Hospitaalotaa fi doktoroota biyya adda addaa jiraniin karaa barreeffama Oopraa irratti barreeffame arganii namoota baay'eetu na qunname mari'achaa jiru yoo as fidanii yoo baqassanii maaltu ta'aasa jedhu xumuramee jireenyi isheen jiraattu akkam ta'aasa jedhu hakiimonni irratti mari'achaa jiru. Hakiimonni biyya kana gara Januwaarii 2-3 gidduutti jaraa wajjiniin walga'iin qabaanii maal akka murteessan yeroo sanan bara.
Kan biraa obse egaat ofii kee narsii taatee hojjetta. Waggaatti al tokko al lama dhimma kanaaf hojii kee irraa deemuun kun rakkina sitti hin fidu?
Ulfaataa garuu homaa gochuu hin danda'u. Warri lafa hojii kooti beeku waggaatti 7-2 boqonnaa naa kennu. Isa kaan immoo akkasumatti gatiin gaafadhutti dabalanii 7-2 naa kennu dhimma hojii kanaaf. Waan tokko godhee darbuun barbaade yoo namni tokko ijoolleen kun keessaa du'anii lubbuun isaanii badee jireenya gaabbii jiraachuun barbaadu yoo anatti hirratee isaaniif ta'een barbaadan yeroon guddadhe dhukkuboonniin qabu dhukkuba kan biraan qabuun fayyaaman olii gaffiigee xabadheen guddadhe ijoolleen kun carraa sana hin arganne gatii ta'e amman dandeenye carraa ijoollummaa isaanii isaan ittiin argatanii jiraachuu danda'an gochuudhaaf hin carraaqaa jira.
Geejjiba kana ofii keetii ofuma kee danda'aatta?
Kan ofii kooti ofiima koon danda'anni gargaarsiyaan uummata naannoo sanaaf godhu baasiin ofii kootiif akkasitti baasee deemudha.
Caaltuu Magarsaa yeroo dhumaa yeroo si biraa deemte yeroo nagaatti dhaamte waan siin jette qabdi?
Maaniin gargar baane baay'ee boosse waa'ee koon irraanfatiin jette jireenyi ishiin jiraattu baay'ee nama gaddisiisa. Baadiyyaa keessa jiraatti akkuma beekamu biyyi keenya baay'een isaa baadiyyaadha. Laga dhaqanii qoraan cabsuu jira, bishaan fiduutu jira. Kanaan jiraatti dhukkuba ishee kanarratti yaadi isheef jiru akka hin irraanfatamne baay'ee adaraanaan jettee deebite. Anis waan humna koo ta'ee waan danda'u gargaaruudhaaf waadaa seeneef hin deebi'e.
Gara fuulduraatti akeeki ati qabdu maa inni kan bira?
Waggaa darbe karoorri isaa jalqabee naannoo Najjootti waaltaa qorannoo fayyaa irratti ijaaruudha. Dallaatti ijaarree dhufne. Ijoollee kana Najjoodhaas ta'e naannoo Oromiyaa keessaati Finfinneetti fiduudhaaf baasii cimaatu ba'a isa hambisuudhaaf kan waaltaan kun akkachitti dhaabatu murtaa'ee irratti hojjechaa jirru. Warri kanaan dura na bira dhaabatee kanaan dura gargaaranii baay'een fayyaataa isaaniin jechuu barbaada hundumaanii biyya keessaa biyya alaatiis dhukkubi Finfinnee deemanii ilaalan malee rakkinni isaanii kan baramuu hin dandeenye hedduutu jira. Joora saba keenyaa yookiin du'a lubbuu tokko oolchuudhaaf yoo waaltaan qorannoon kun biyyuma Oromiyaa keessa iddoo tokkotti dhaabate tajaajila guddaa gatii godhuu fi warri kanaan dura na bira dhaabachaa turtanis namooti haaraan ergaa kana dhaggeeffatanis akka irratti qooda fudhatanii nu quunnamanii wal gargaarree uummata keenya akka tajaajilluudha ergaan qabu.
Obsee Luboo deebinuu laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Fayyaa fi jaallan.